ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Pop, επεισόδιο 26. Το πασχετικό podcast του popaganda.gr επιστρέφει μετά το προηγούμενο μας επεισόδιο και την πολύ ωραία συνομιλία που είχαμε με τον Χρήστο Καούρη για την ανασκόπηση του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας, για την οποία πήραμε και πολύ ωραία και θετικά σχόλια και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Σήμερα περνάμε τον Ατλαντικό, είμαστε μονοθεματικό δελτίο ειδήσεων που λένε, καθώς θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τη μεγάλη είδηση της εβδομάδας που ήταν το Harden Mega Trade. Το τσουνάμι των εξελίξεων στο NBA.
Ο τυφώνας Harden.
Έτσι. Σχετικά με το προαναγγελθέν, με την προαναγγελθήσα ανταλλαγή που έφερε τελικά τον James Harden στο Brooklyn. Πού θα τα ακούσετε όλα αυτά? Στο popaganda.gr, στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast ή οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας pods και κάνετε ό,τι σας ζητάνε τα pods να κάνετε. Να βάλετε καλές κριτικές, να τα διαδώσετε, να κάνετε share. Η κοινότητά μας μεγαλώνει, το καταλαβαίνουμε και από το Facebook και τις ιστορίες και όλα τα πράγματα που ανεβάζουμε εκεί πέρα. Το καταλαβαίνουμε και από το Instagram του Pick and Popa. Σας καλούμε και τα δύο να τα ακολουθήσετε. Είμαστε καρδιά των εξαρχείων, είμαστε πάντα στο Studio The Cave, ο Έκελον. Είναι ο Κέρβερος. Είναι. 28ο επεισόδιο, αν ήμασταν φανέλα, μία φανέλα πια, το νούμερο 26, νομίζω στη συλλογική μνήμη του ελληνικού μπάσκετ, από μισή σεζόν έχει αποκτήσει πρόσωπο. Νεμάνια Νέντοβιτς.
Νέντοβιτς, σωστό. Σωστό, ρε. Τι το
πας. Επειδή έτσι κι αλλιώς είναι και ένα νούμερο που δεν...
Να σου πω εμένα ποιος μου έρχεται, Παναγιώτη. Ποιος? Ο Γιώργος Καραγκούνης, ρε φίλε.
Σωστό. Στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Εθνική φορούσε το 21 και το 10.
Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι. Ναι, δεν πήγαιναν τα νούμερα μέχρι εκεί.
Κατά καιρούς,
ή το 20 φοράγε στο Euro.
Στο Euro δεν μπορώ να το θυμηθώ καλά, τώρα.
Το 26 στο Παναθηναϊκό.
Στον Παναθηναϊκό είναι φορούσε το 26 και στις ομάδες των Κούμπο Μπασινάδων κτλ. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος είναι ο στάρ του φετινού Παναθηναϊκού, είναι ο τύπος ο οποίος μας έχει δώσει μερικές από τις πιο απολαυστικές παραστάσεις της φετινής Ευρωλίγκας.
Είναι ο μοναδικός λόγος για να χαμογελούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Ναι, ή για να βλέπουν.
Κάποιες στιγμές.
Για να βλέπουν αυτή την ομάδα. Είχε ένα μεγάλο μάτς αυτή την εβδομάδα κοντά στην Βιλερμπάν. Είχε και εκείνη τη ραψοδία πριν από λίγες εβδομάδες με την Μακάμπι. Γράφουμε Σάββατο, 16 Ιανουαρίου. Γράφουμε λίγες ώρες μετά το ντεμπούτο με καταστάρα.
Πω, πω, πω.
Του Οντέτ Κάτας στον Παναθηναϊκό. Και που νομίζω ότι πριν περάσουμε στα του Χάρντεν, μας δίνει έτσι λίγο έδαφος για να πούμε κάτι. Εντάξει, ρε, ο Παναθηναϊκός είναι μια κολοκατάσταση.
Σταμάτα, ρε φίλε. Εκείνο, ρε φίλε.
Να σου πω κάτι. την Τρίτη που βλέπαμε το ρεσιτάλ. Την Τετάρτη, συγγνώμη. Που βλέπαμε το ρεσιτάλ του Νέντοβιτς με τη Βιλερμπάν και μιλάγαμε μεταξύ μας στο chat. Νομίζω σου έγραψα. Εντάξει, κάνει παπάδες πάλι σήμερα ο Νεμάνια, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ 2021. Νομίζω ότι φάνηκε δύο μέρες μετά, όταν μια αθλητική ομάδα και με καλή...
Αποκαταστάθηκε η τάξη μετά.
Δεν αποκαταστάθηκε η τάξη, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να... Α, ναι, 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 ναι. Αλλά μια ομάδα που είχε και κορμιά να θυσιάσει πάνω του και, να τον κυκλώσει,
τον πέταξε
έξω από το παιχνίδι, τον περιόρισε, του προκάλεσε ίσως τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση. Ο Παναθηναϊκός με όλο αυτό το turbulence της χρονιάς έχει καταντήσει επιθετικά να εξαρτάται αποκλειστικά από τις εμπνεύσεις του Νέντοβιτς.
Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγάλεις τον καημό σου.
Όχι, δεν είναι θέμα καημού, αλλά αφού είναι το 26 ο Νέντοβιτς, αυτή είναι η ιστορία. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλο παίχτη που αφορά το 26.
Καλ Κόρβερ.
Σωστό.
Νομίζω ότι υπάρχει άλλος.
Βαθιά δημοκράτης. Ναι. Έχει ομάδα φέτος ο Κόρβερ.
Έχει.
Δεν έχει συμβόλαιο.
Δεν νομίζω. Όχι. Έτοιμος για Brooklyn Nets κι αυτός.
Αμυντικό υπερόπλο. Σίγουρα. Εντάξει. Όποιος δεν έχει. Μπορεί να πάρουν και τον παπά οι Nets που δεν έχει συμβόλαιο.
Μπορεί.
Λοιπόν. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι το μεγαλύτερο trade της δεκαετίας. Εντάξει, δεκαετία άλλωστε είναι και στη δεύτερη της χρονιά, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο trade του 21ου αιώνα. Έτσι, για να το κάνω λίγο.
Του 21ου αιώνα.
Ναι. Να το συζητήσουμε ίσως στο φινάλε, αν θέλεις αυτό. Να δώσουμε λίγο τα δεδομένα. Τι πήρε ο καθένας.
Λοιπόν, το Brooklyn πήρε το James Harden.
Από το Houston.
Τελεία.
Ναι.
Και παίρνει και ένα πικ δεύτερου γύρου από το Cleveland του 24.
Okay.
Λοιπόν, οι Rockets παίρνουν το Victor Oladipo. Καταρχάς να πούμε ότι στο trade αυτό συμμετείχαν, εμπλέκονται τέσσερις ομάδες.
Ναι.
Το Brooklyn, το Houston, η Indiana και το Cleveland.
Ωραία.
Το Houston λοιπόν παίρνει Victor Oladipo από την Indiana, παίρνει τον Χαλκέντερο Ρόντιον Κούρουξ από το Brooklyn και τον Dante Exum από το Cleveland.
Αυτόν τον Αυστραλό που κάποτε προοριζόταν.
Ναι.
Για ίσως και star.
Αυτόν που νομίζαμε ότι θα ήταν ο Σίμονς πριν το Σίμονς, αλλά δεν ήταν.
Ναι. Λοιπόν.
Και τώρα.
Πολλούς τραυματισμούς βέβαια είχε το αυτό.
Ναι. Και τώρα μαζεύει το Houston. Ακούστε πόσα picks μαζεύει. Μαζεύει 3 picks πρώτου γύρου από το Brooklyn unprotected. 2-22, 2-24, 2-26.
Αυτό σημαίνει ότι τα παίρνει.
Δικά του, ναι. Παίρνει το pick του πρώτου γύρου του 2022, δηλαδή του draft του χρόνου από το Milwaukee. Μάλλον το draft του Milwaukee, το οποίο το πήρε από το Cleveland.
Okay.
Και παίρνει και 4 swaps.
Ναι.
Δηλαδή έχει την επιλογή να αλλάξει τα draft pick των ετών 21, 23, 25, 27 με τον Brooklyn.
Okay.
Που σημαίνει, για να το πούμε λίγο πιο τέτοιο, ότι το 2025, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, και σίγουρα το 2027 που μπορεί το Brooklyn να είναι
τελευταίο
στα τάρταρα, αν το Brooklyn έχει το νούμερο 1, το Houston θα το πει
να το πάρει
δικό μου. Αν το Brooklyn έχει το pick νούμερο 30, το Houston θα το πει κράτο.
Θαύμα. Ινδιάνα.
Λοιπόν, Ινδιάνα παίρνει τον Γκάρις Λεβέρτ.
Μάλιστα.
Από το Brooklyn μέσα από το.
Από όλο το. Από τη διαδικασία.
Και παίρνει και ένα pick δεύτερο γύρο του 2023 από το Houston.
Και κάπου χώνονται και οι Cavs.
Και χώνονται οι Cavs.
Και παίρνουν από το Brooklyn δύο συμπληρωματικούς παίκτες.
Κάτσε τώρα, συμπληρωματικός Τζάρετ Άλεν.
Θα το συζητήσουμε. Εντάξει, στο Brooklyn ήταν συμπληρωματικός. Και στο Cleveland θα είναι συμπληρωματικός, αλλά είναι πολυτελεία συμπληρωματικός. Ναι.
Τζάρετ Άλεν.
Και τον Torin Prince. Mm-hmm. Και να σου πω την αλήθεια, το διάβασα στα ελληνικά site αυτό.
Ναι.
Ότι τελικά μέσα από όλες αυτές τις καράμπολες, εκεί καταλήγουν και τα δικαιώματα του Αλεξάνδρου Βεζένκοφ. Του Αλέξανδρου Βεζένκοφ, mm-hmm. να το πούμε το ελληνικό του.
Του Σάσα.
Του Σάσα. Ο οποίος κάνει και μια καταπληκτική χρονιά φέτος με τον Ολυμπιακό. Θα είναι, νομίζω, όταν θα δώσουμε τα βραβεία μας για το πιο βελτιωμένο παίχτη της χρονιάς. Θα είναι στις επιλογές. Mm-hmm. Θα είναι στην πεντάδα.
Mm-hmm.
Αυτά είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Λίγο πολύ, φαντάζομαι, για να ακούτε αυτό το podcast.
Έχετε
το podcast,
παρατηρήσει.
Την έχετε, αυτή την εικόνα την έχετε. Απλά τα υπενθυμίσαμε. Γιατί αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πούμε ο καθένας την άποψή του σχετικά με τους νικητές και τους χαμένους αυτής της ανταλλαγής. Winners and losers of Harden Mega Trade, λοιπόν.
Ωραία. Ξεκινήσουμε με τους νικητές.
Ναι. Μου επιτρέπεις? Θέλω να έχω το πρώτο.
Be
σε
my
αυτό.
Guest.
Νομίζω ότι ο μεγάλος νικητής αυτής της τετραπλής blockbuster ανταλλαγής είναι ο James Harden.
Mm-hmm.
Είναι ο άνθρωπος, ο star, ο οποίος έκανε αυτό που ήθελε και ο τρόπος με τον οποίο το πέτυχε αυτό είναι με το να είναι απόλυτα τοξικός προς οτιδήποτε άγγιξε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
Mm-hmm.
Είναι ένας τύπος ο οποίος απέτυσε ανταλλαγή, είναι ένας τύπος ο οποίος πέταξε στα σκουπίδια μια πρόταση ενός διετούς συμβολίου 103 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι ένας τύπος ο οποίος εξαφανίστηκε, άργησε να πάει στο training camp.
Προσέβαλε την ομάδα του.
Προσέβαλε την ομάδα του, τον καινούριο του προπονητή. Εμφανίστηκε υπέρβαρος. Έγραψε στα παλιά του παπούτσια τα πρωτόκολλα του NBA όσον αφορά τον COVID. Και πήγε στα αγαπημένα.
Τι άλλο να έκανε.
Πήγαινε στα αγαπημένα του πολιτιστικά κέντρα. Όταν εμφανίστηκε, δεν μπορώ να πούμε ότι ήταν και ο γνωστός Harden μέσα στο γήπεδο, είχε κάποιες αναλαμπές, αλλά ήταν κατά βάση αδιάφορος. Ναι. Πέταξε μια μπάλα στα μούτρα του Jason Tate πριν από λίγες ημέρες και έκανε και ακόμα και κάποιους τύπους που έχουν περάσει ένα απόγευμα στους Rockets, όπως ο Cousins, να πούνε ότι δεν θα μας λείψει, λέει και πολύ, γιατί εγώ, ας πούμε, ήρθα εδώ πέρα για να παίξω με το Wall και όχι με έναν τύπο που δεν μας σέβεται.
Mm-hmm.
Και παρόλα αυτά, ο τύπος έκανε αυτό που ήθελε, πηγαίνοντας στην ομάδα που εξ αρχής είχε θέσει ως νούμερο ένα προορισμό του, τους Brooklyn Nets. Έχεις να πεις κάτι, κάτι να προσθέσεις ή κάπου διαφωνείς?
Για το Harden.
Ότι είναι νικητής.
Όχι, είναι απόλυτα νικητής. Δηλαδή έγινε, πώς το λένε, η επιθυμία του υλοποιήθηκε στο έπακρο.
Ναι.
Τώρα, αν θα είναι κερδισμένος, δηλαδή να το πούμε έτσι, ως άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
Εντάξει,
ως ναι. άνθρωπος είναι κερδισμένος. Δηλαδή έβαλε ένα. Είπε, θέλω να πάω εκεί. Ως παίχτης, αν θα βγει κερδισμένος, ως αν αυτή η στρατηγική επιλογή του βγει, μένει να φανεί. Αλλά σε πρώτο χρόνο αυτό που ήθελε το έκανε με έναν μαεστρικά, προσπαθώ να βρω τη λέξη, σκατόψυχο τρόπο.
Ναι, ναι, οκ. Okay. Τοξικός. Αυτή είναι η λέξη.
Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Άλλος κερδισμένος.
Σειρά σου.
Η ομάδα της Ιντιάνα.
Είμαι κάθε λέξη από όσα θα πεις από εδώ και στο εξής, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
Η ομάδα της Ιντιάνα, επειδή νομίζω ότι, δεν ξέρω αν ακουστεί, ρε παιδί μου, ιερόσιλο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Λεβέρτ είναι καλύτερος παίκτης από τον Ολάντυπο.
Ναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε και τόσο πολύ. Δηλαδή, και διάφορες άλλες αναλύσεις που έχω ακούσει ή διαβάσει αυτή την εβδομάδα, είτε θεωρούν τον Ολάντυπο de facto καλύτερο από τον Λεβέρτ, είτε το προσεγγίζουν λίγο μετριοπαθώς όπως εσύ πριν. Είναι καλύτερος.
Κοίτα, υπάρχει ιστορικό τραυματισμό του Λεβέρτ.
Ναι, προφανώς.
Αλλά δεν είναι και του Ολαντύπο. Λοιπόν, το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ο Ολαντύπο θα έφευγε ελεύθερος στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Αν καταφέρνεις τον στάρ σου, ας πούμε. Δηλαδή,
ναι.
Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
Ναι.
Αν καταφέρνεις τον στάρ σου, ο οποίος πρακτικά σου έχει πει θέλω να φύγω.
Ναι.
Να τον κάνεις, να αλλάζεις το στάρ σου με ένα διετές συμβόλαιο ενός από τους καλύτερους νέους παίκτες της λίγκας και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι all star τα επόμενα χρόνια,
ναι,
είναι τεράστια επιτυχία. Και τώρα,
και είναι και καλύτερο fit σε μια ομάδα που είναι πολύ μπασκετική.
Είναι καλύτερο fit γιατί είναι μια ομάδα η οποία της λείπουν οι playmakers στην πραγματικότητα.
Ναι.
Δηλαδή, της λείπουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, πέρα από τον Brogdon.
Έλα, έχουν playmaker ρακέτας. Σαμπόνις.
Ρε παιδί μου, οκ.
Ξέρεις τι.
Έξω στην περιφέρεια. Περίμενε, ναι, έχει χτυπήσει ο Γόρεν.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπήρχε Τζέρεμι Λάμπ, θα μπει τώρα, ο οποίος, ναι, είναι μια προσθήκη.
Και δεν ξέρουμε και πώς θα γυρίσει.
Και η Ιντιάνα είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι αυτές οι κλασικές περιπτώσεις ομάδων του NBA που ξεκινάει η χρονιά να δούμε πώς θα μας πάει και θα κάνουμε κινήσεις αναλόγως.
Ναι.
Η Ιντιάνα είναι μια ομάδα η οποία της έχει ξεκινήσει καλά.
Ναι.
Κυρίως. Εντάξει, ο Brogdon είναι καταπληκτικός, αλλά το δίδυμο μέσα και οι δύο. Δηλαδή, έχω κάνει disrespect στο Miles Turner, το θεωρώ λίγο απάτη. Καταπίνω τα.
Ναι.
Πώς το λένε, τον καφέ μαζί με το καπάκι.
καπάκι, καλό.
Σαμπόνις, είναι όλοι καλοί. Αυτή η κίνηση νομίζω, γι' αυτό θα το πούμε μετά και στα γκάλωπ τα οποία έγιναν στην Κίνα. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να τους πάρει μέχρι και την πρώτη τριάδα της regular στην Ανατολή.
Ναι. Σε όλα θα που λες, εγώ θέλω να προσθέσω ότι πέσες και από τον τρόπο με τον οποίο παίζουν, παρότι άλλαξαν και προπονητή, ξέραν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς τους υποτιμήσαμε, όπως έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα.
Ξέρεις, παθαίνουν πάλι ότι βαριόμαστε.
Και στα προηγούμενα επεισόδια. Δεν βαριόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μπάσκετ που παίζουν.
Ναι, αλλά βαριέσαι να βλέπεις την ίδια συνταγή.
Ποια είναι η ίδια συνταγή? Να βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει. Δηλαδή, έβλεπα προχθές το Indiana Portland που. Το συμπαθώ το Portland, ας πούμε. Έχω δηλώσει ότι, ας πούμε, είναι κάτι σαν τη δεύτερη μου ομάδα.
Πολίτης Oregon.
Ναι, πολίτης Oregon. Δεν έχει καμία σχέση το Hero Ball των χαρισματικών. Δηλαδή ήταν αστείο από ένα σημείο και μετά. Ναι. Κάθε επίθεση του Portland Hero Ball από McCollum, Lillard, ακόμα και τον Καρμέλο, τον γερο Καρμέλο, και κάθε επίθεση της Ιντιάνα σχεδόν μπάσκετ σέρβου προπονητή να διαβάζουμε και να χτυπάμε εκεί που οι αντίπαλοι έχουν αμυντικό πρόβλημα. Που εντάξει, με το Portland δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το εντοπίσει. Ναι,
το σκεπτόμενο μπάσκετ.
Να το βρει αυτό. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, ο Σαμπόνις από ένα σημείο και μετά έβαλε τόσο πολλά εύκολα καλάθια που γέλαγε ο ίδιος. Εγώ αυτή την ομάδα πιστεύω ότι παίζει ωραία.
Ωραία παίζει. Ωραία παίζει.
Και επίσης θεωρώ ότι αυτό το ωραία, παρότι ο Ολαντύπο δεν ήταν ο περσινός εκνευριστικός, φέτος ήταν καλύτερος όσο πρόλαβε να παίξει 10 παιχνίδια, αυτό το ωραία της το χαλάει λίγο ο Ολαντύπο, επειδή προσπαθεί να κάνει self-promote τον εαυτό του για το επόμενο συμβόλαιο.
Ναι.
Είτε αυτό είναι το Μαϊάμι που νομίζω ότι είναι ο δεκαής του πόθος, είτε είναι ακόμα και κάτι στο LA.
Πήγε στο Houston τώρα.
Ναι. Απλά θέλω να πω ότι βγάζοντας τον εαυτό του πάρα πολύ μπροστά και παίρνοντας πάρα πολλά σούτ, ουσιαστικά χαλούσε αυτό το νοικοκυρημένο παιχνίδι, στο οποίο θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολύ καλύτερο fit ο Κάριν Λεβέρτ, τον οποίο θεωρώ και αυτόν νικητή αυτού του trade. Γιατί εκεί που ήταν σε μια ομάδα που, όπως και να το κάνουμε, ήταν τόσο μεγάλα τα ονόματα μπροστά του, που αναγκαστικά θα έπρεπε να συμβιβαστεί με ένα ρόλο εκ του παίχτη,
ο αρχηγός second unit,
με ένα ρόλο τρίτου, τέταρτου βιολιού, σημαντικός ώστε να κάνουν κάτι σπουδαίο οι Nets. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μια σχετικά αδύναμη φωνή σε ένα βασίλειο τρελών. Τώρα νομίζω ότι στους Pacers θα είναι και πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα της ομάδας. Εντάξει. Σε σχέση με τον Brooklyn.
Ναι, δεν είναι τόσο μεγαλύτερα τα μεγέθη από πάνω του, να το πω έτσι.
Α, ναι, αυτό λέω, ναι. Οπότε εγώ τον έβαλα και αυτόν στους νικητές. Έχεις άλλους νικητές?
Εντάξει, θα σου πω.
Ναι.
Η ομάδα του Brooklyn είναι νικητές αυτού του trade.
Η πρώτη μας διαφωνία.
Γιατί νόμιζα, πώς το λένε, έτσι όπως το πηγαίνα, θα πήγαινε στον Ντούκου. Ποιοι κέρδισαν το άθλημα.
Ναι.
Λοιπόν, το Brooklyn είναι καλύτερη ομάδα με το Harden. Φτιάχνει μια ιστορικά καλή επιθετικά τριάδα. Είναι μια ομάδα που στα playoffs χρειάζεται να έχει κόσμο να μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Οι Nets έχουν μια τριάδα ασύλληπτων επιθετικά παιχτών. Το στοίχημά τους νομίζω ότι είναι... Εντάξει, όχι, θα τα πούμε μετά ποιο είναι το στοίχημά τους. Νομίζω ότι σε πρώτο χρόνο το μέγεθος του Harden αρκεί για να πούμε ότι η Nets είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι η Nets είναι η ομάδα, ότι έκαναν upgrade από το μία από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ανατολής στο...
Στα χαρτιά.
Ναι, λέω πριν το trade.
Πριν το trade, αν δεν κάνω λάθος, είχαν αρνητικό ρεκόρ.
Είχαν μία ήττα.
Τώρα είναι στο 7-6.
Ναι.
Εκεί ήταν στο 5-6. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι αυτοί οι πεάνες που έχουν γραφτεί ή υποθεί για τους Nets, ναι, στο μικρό δείγμα που έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχουν.
Γιατί ξεκινάς έτσι, ρε Μενεγέ?
Πού θα ξεκινήσω?
Γιατί ξεκινάς έτσι, δηλαδή.
Θα ξεκινήσουμε.
Ωραία, κάφτο trade να δούμε.
Θα ξεκινήσουμε με το ότι οι Brooklyn Nets έχουν πάρει 17 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
Όχι.
Όχι, δεν έχουν πάρει 17 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Είναι μια ομάδα η οποία την ώρα που έγινε το trade είχε αρνητικό ρεκόρ.
Ναι, και μάλλον γι' αυτό έγινε και το trade.
Το trade, αν με ρωτάς γιατί έγινε το trade ή γιατί έγινε τόσο εσπευσμένα, εγώ θεωρώ ότι το trade έγινε γιατί οι Nets αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια με τον Kyrie Irving.
Ο Durant.
Οι Nets. Και θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο Kyrie είναι ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας. Mm-hmm. Όπως ο Harden είναι ο μεγάλος νικητής, ο Kyrie είναι ο μεγάλος χαμένος. Οι Nets είναι μια ομάδα η οποία φτιάχνουν ένα ιστορικά εντυπωσιακό Big 3 στα mm-hmm. χαρτιά, ανάλογο του LeBron, Wade, Boss, ανάλογο του Steph, Clay, Kevin Durant. Δεν το βάζω ποιο είναι καλύτερο από όλα, αλλά τα μεγέθη, τα τους είναι πολύ μεγάλα όλων. Τεκτικά υπάρχουν τρομακτικά ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, σε αυτή την ομάδα, δίνοντας και τον Τζάρετ Άλεν, δίνοντας και τον Λεβέρτ, ποιος θα παίξει άμυνα?
Και τον Πρινς.
Και τον Πρινς, ο οποίος ήταν ένας παίχτης. Ο πιο 3D παίχτης, ας πούμε, που είχαν στο ρόστερ. Δεν ξέρω. Καταρχάς δεν συμπληρώνουν καλά-καλά ρόστερ αυτή τη στιγμή.
Έχουν 12 παίχτες.
Θα πρέπει να πάρουν πολλούς παίχτες, ας πούμε, από το.
Από το
από τα αζήτητα.
Τζεραλντ Γκριν.
Ναι,
τέτοια.
Τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το πώς μπορούν να συνυπάρξουν αυτοί οι τρεις μανιαμούνιδες, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση trademark του Pick and Popa, στα ίδια αποδυτήρια.
Άρα δεν είναι κερδισμένοι.
Υποθήκευσαν το μέλλον τους.
Okay.
Το έχουν υποθηκεύσει. Τι να κάνουμε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουν οι Nets? Να πάρουν πρωτάθλημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Ναι.
Αν δεν το πάρουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Ναι.
Μετά υπάρχει μεγάλη κατηφορά.
Μετά υπάρχει λαγουδότρυπα μετά.
Λοιπόν, κοίταξε, από την άλλη, εγώ θα τους έβαζα στο even. Τους έβαζα.
Ωραία, αυτό.
Από την άλλη.
Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, στη σούμα.
Όχι, εσύ τους έβαλες κερδισμένους. Μην μου τα αλλάζεις τώρα.
Τους βάζω νικητές με
άλλη,
δεδομένα τα ερωτηματικά.
Άλλη, είναι ένα πράγμα το οποίο δυσκολευόμαστε πολύ να το καταλάβουμε. Επειδή είμαστε τόσες χιλιάδες μίλια μακριά.
Επειδή είμαστε βλάχοι, θα μας πει τώρα.
Όχι, επειδή είμαστε βλάχοι. Όχι, το θετικό ξέρεις είναι ότι φτιάχνουν ένα πολύ μεγάλο story το οποίο θα γεμίσει τα ταμεία της ομάδας. Δεν το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ εύκολα γιατί δεν είμαστε τρομερά εξοικειωμένοι με τα οικονομικά του NBA όσο είμαστε με τα οικονομικά. Ρε πρόεδρε, δώσ' του 100 χιλιάρια παραπάνω για να μείνει.
Σωστό.
Αλλά σε μια εποχή που το NBA και οι ομάδες έχουν οικονομικό πρόβλημα λόγω του COVID, έχουν πρόβλημα με, την, με το γεγονός ότι δεν μπορούν να γεμίσουν τις εξέδρες τους, δεν μπορούν να τρέξουν τα marketing πλάνα τους, μπλα μπλα. Οι Brooklyn ξαφνικά γίνονται η μεγαλύτερη ιστορία του, οι Nets γίνονται η μεγαλύτερη ιστορία του πρωταθλήματος, γίνονται η πιο marketable ιστορία του πρωταθλήματος με αυτούς τους τρεις.
Με τον πιο marketable αθλητή του NBA στην Κίνα.
Το James Harden. Σωστό και αυτό, βεβαίως. Επιμένω ότι πρέπει να επιμένω ότι διαστητικά δεν το ξέρω, δεν έχω πάρει κανένα τηλέφωνο, ότι αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια σχετικά με το τι μελιγενέστε με τον Καϊρή και πότε θα επιστρέψει και πώς θα επιστρέψει και γενικώς με τη φάση του.
Okay. Να δώσω ένα κερδισμένο ακόμα.
Ναι, οπότε εγώ τους βάζω στο.
Ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
Στο ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
Ίσα πανιά ή νερά.
Νερά, πανιά νερά. Είπα.
Εγώ είπα.
Okay.
Νικητής.
Ναι.
Θα έβαζα στους νικητές τον Bradley Beal.
Όπα. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσουν αυτά.
Γιατί ανοίγει ο δρόμος.
Ναι.
Ήταν πολύ ισχυρό το σενάριο ο Bradley Beal να γίνει αυτός ο τρίτος της παρέας. Τώρα που φεύγει από το τραπέζι αυτό το σενάριο, νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
Ο τρίτος μιας άλλης παρέας.
Ο τρίτος του. Ο τρίτος. Να πάει στο Μαϊάμι.
Α, όχι στη Φιλαδέλφια.
Όχι, όχι. Νομίζω ότι έχει ανοίξει αυτή η πόρτα. Έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα να δώσουν το Hero και το Robinson και ό,τι άλλο χρειαστεί.
Το συνάδελφο. Podcast.
Το συνάδελφο, φυσικά.
The Long Shot λέγεται το podcast του.
Άρα νομίζω ότι γλίτωσε από μια κακή φάση ο τέτοιος.
Ο
Μπιλ.
Φοβερό είναι που θεωρείς κερδισμένους αυτούς που έχουν φτιάξει μια κακή φάση.
Όχι, είναι. είναι παρεούλα ρε αυτή.
Ποιοι?
Ο Χάρντεν με τον Ντουράντ.
Τι λες ρε. Ο Ντουράντ.
Θα περάσουν καλά.
Ο Ντουράντ υποτίθεται ότι πήγε να παίξει εκεί με τον Καϊρή γιατί είναι κολλητή.
Ναι, με τον άλλον είναι από παλιά. Με τον άλλον είναι από παλιά. Το αίμα νερό δεν γίνεται.
Ναι, καλά, γίνεται εναλλακτικός λογαριασμός στο Twitter για να σε κράζω.
Θα τα δούμε αυτά.
Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
Θα τα δούμε αυτά.
Ο Ντουράντ. Και τώρα περιγράφεται η κατάσταση της φιλίας και της σχέσης Καϊρή-Ντουράντ ως very distant. Όλοι τη διαβάσαμε αυτή τη διαρροή.
Δεν πιστεύω τίποτα. Θέλω να τα δω στο παρκέ.
Καλά. Δεν τα βλέπεις στο παρκέ. Γι' αυτό δεν τα βλέπεις στο παρκέ. Δεν τα βλέπεις στο παρκέ γιατί δεν υπάρχει. Γιατί κάποιος αγνοείται και έρχεται και ένας να τους.
Για Bradley Beal ήθελα να πω λοιπόν ότι σαν στροφή καριέρας θα είναι καλύτερο να πάει στο Μαϊάμι. Αυτό.
Οκ. Εγώ εμένα ξέρεις ποια είναι η φαντασίωση μου για τον Bradley Beal.
Στους Bucks.
Ναι.
That ship has sailed.
Ναι. Οκ. Ναι. Οκ. Πάσω.
Ιτημένη.
Όχι, όχι. Έχω.
Έχεις και άλλους νικητές.
Έχω άλλους δύο νικητές. Και θέλω να συζητήσουμε και κάτι παραπάνω για τους Nets.
Mm-hmm.
Και θα ξεκινήσω από αυτούς. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά. Εντάξει. Τα βρίσκουν τα παιδιά. Καπνίζουν την πίπα της ειρήνης. Αγκαλιάζονται, δίνουν ιερούς όρκους στα Ινδιάνικα. Παίρνουν τις χρυσές κάρτες που έχει η Ελευθέρα ο Χάρντεν και τα στριπτιζάδικα όλου του πλανήτη. Καίει όλα τα burner phones του ο Ντουράντ. Τα βρίσκουν. Πώς τα παίζουν έτσι.
Πίσω ή μπροστά.
Μπροστά. Πίσω θα κάνουν το σταυρό τους να έχουν βάλει περισσότερους μπροστά. Πώς τα παίζουν, ποιος είναι. Και ποιον θεωρείς ότι θα είναι το αλφαντόκι της ομάδας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω μια αίσθηση ότι αν υποθέσουμε ότι τα αφήνουμε όλα πίσω και κατεβαίνουν κανονικά να παίξουν σε μια κανονική μπασκετική ομάδα στο παρκέ, πιστεύω ότι ο κύριος χειριστής της μπάλας είναι ο Χάρντεν και όχι ο Καϊρή. Και ο Καϊρή γίνεται ένας τύπος που επιτίθεται πάρα πολύ σε close-out καταστάσεις. Ο Ντουράντ γίνεται heavy screener πάνω στον. Πάνω στον Χάρντεν για να μπορεί στο pick and pop του να τους καθαρίζει. Το κάνει έτσι κι αλλιώς και λίγο αυτό, το έκανε και στο Golden State.
Ναι, νομίζω ότι από τους τρεις το πιο εύκολο, ο πιο εύκολος στην προσαρμογή είναι ο Ντουράντ.
Ναι.
Δηλαδή και το έχει, και έχει παίξει με κάτι παρόμοιο στο Harden, όχι ότι ο Κάρι είναι παρόμοιο στο Harden, αλλά ενώ στιλιστικά μπορεί να παίξει off-ball. Ο Harden είναι πολύ μπορεί να τον βρίσκει πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να τον βρίσκει ο Καϊρή. Είναι πολύ καλύτερος
πασέρ.
Ο Χάρντεν, άρα νομίζω ότι και ο Ντουράντ δεν νομίζω ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Το θέλω τη συνέχεια την μπάλα στα χέρια μου. Βέβαια, στα τελευταία 5 λεπτά, αν δεν δώσει την μπάλα στον Ντουράντ, καλύτερα να κοιμηθείτε στο χαλάκι τη εξωπορτά.
Θα αγοράσει καινούργια μπέρνε.
Ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα, ανάμεσα στου δύο, νομίζω ότι.
Ποιο είναι ο main ball handler, ρε παιδί μου. Ανάμεσα στου δύο. Αν δώσει την, την μπάλα στον Καϊρή.
Ο Χάρντεν έχει παίξει κι αλλιώ τη ζωή του.
Έχει,
περίμενε. Έχει, περίμενε. Αυτό για να δουλέψει.
Ήταν ζωντανό ο κριτικό Μπέιν τότε.
Αυτό για να δουλέψει.
Ναι.
Θεωρητικά πρέπει κάποιο να είναι λίγο off-ball. Λίγο, όχι πολύ.
Ρε, εσύ, οι τελευταίες εικόνες που έχουμε off-ball από τον Χάρντεν.
Το 2012.
Είναι, ναι, όχι. Οι τελευταίες, όχι ως off-ball παίχτης, οι τελευταίες ως παίχτης James Harden. Off-ball εικόνες τους, mm-hmm. είναι να έχει στήσει ένα αντίσκηνο κάπου στη σέντρα.
Ναι, ρε, αλλά μοιράζει... δεν γίνεται να έχει συμβεί τώρα αυτό.
Και στους Rockets δεν.
Αν συμβεί αυτό,
ναι.
δεν δουλεύει τίποτα. Δεν συζητάμε
για
σενάριο.
Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω.
Δεν συζητάμε σενάριο.
Γι' αυτό σου λέω ότι
κάτι.
Η μπάλα είναι στο Harden και βοήθα Παναγιά μου.
Το σενάριο που ο Harden δεν γίνεται κάπως off-ball παίχτης. Λίγο, όχι πολύ. 5-7 λεπτά.
Ναι.
Πάμε σε ένα σενάριο ο Οκλαχώμα.
Οκλαχώμα.
Θα παίρνεις 16 επιθέσεις εσύ, 14 εσύ, 13 εσύ. Ανοίξτε ISO και βλέπουμε. Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο.
Μόλον Λέιμπ που λέμε.
Μόλον Λέιμπ.
Σωστό.
Ο Καϊρή δεν μπορεί να παίξει έτσι ποτέ.
Τι?
Δεν έχει παίξει ποτέ, ρε παιδί μου, να είναι. Πώς να το πω, ο δεύτερος guard. Δεν τον έχουμε δει σε ομάδα να είναι αυτό.
Ναι,
το πράγμα.
Αλλά έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να το κάνει. Γιατί, γιατί έχει αυτή την τρομακτική εκρηκτικότητα και όπου μπορεί να είναι παραγωγικός μετά το πρώτο, δεύτερο βήμα. Μπορεί να βρίσκει τρομερά καλά. Δηλαδή, σκέψου ότι παίρνει την μπάλα στην αδύνατη πλευρά.
Mm.
Κάνει την close-out επίθεση με ένα-δύο τρίπλες. Βρίσκει ταμπλό από παντού ο Καϊρή.
Ναι,
που έχει αυτό το καταπληκτικό παλιωμοδίτικο στυλ. Μικρός αστερίσκος, μικρή παρένθεση, κόντρα στη ροή της κουβέντας. Είναι όσο έχει παίξει φέτος, είναι φανταστικός.
Βέβαια.
Εντάξει, έχει κάνει και ένα-δύο παιχνίδια ποικιλίες, αλλά μέχρι τώρα είναι καταπληκτικός. Είναι ίσως ο καλύτερος Καϊρή που έχουμε δει ποτέ.
Είτε, θα σου πω, και πέρσι είχε ξεκινήσει τη χρονιά με κάτι με ανάλογο τρόπο, αλλά πέρσι ήταν και μόνος του.
Ναι.
Δηλαδή, πέρσι το usage του Καϊρή ήταν στο Θεό.
Ναι.
Αυτό είναι το μόνο σενάριο να δουλέψει. Βέβαια, το μόνο σενάριο να δουλέψει αρμονικά. Γιατί όταν έχεις αυτούς τους τρεις και αρμονικά να μην δουλέψει και να το χωρίσουμε σε τετάρτη. Πώς το λένε, σε 8 φέτες το παιχνίδι και μοιράσουμε τις κατοχές του καθενός, αυτοί οι τύποι μπορεί όντως να βάλουν 140. Δεν υπάρχει θέμα.
Ναι, εντάξει.
Αλλά για να δουλέψει.
Δεν θέλω να το κουράσω περισσότερο αυτό. Το ότι έχεις τρεις. Ιστορικά χαρισματικούς παίχτες δεν σημαίνει κανένα ανάγκη ότι βάζεις 150.
Μπορείς να βάλεις πολύ εύκολα 150 με αυτούς.
Ναι, μπορείς.
Αυτό λέω.
Γιατί θα κάνουν όλοι. Θα κρατάνε δυνάμεις όλοι πίσω.
Νομίζω,
θα παίζετε το παιχνίδι σε ένα φρενήρι ρυθμό πιθανότητα.
Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό τέτοιο. Ότι θα πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός.
Θα πέσει, λες.
Ναι. Αυτοί οι τύποι δεν είναι.
Πάντως μέχρι τώρα παίζουν οι Nets με τους δύο. Όσο προλάβαμε να τους δούμε, παίζανε σε πολύ ψηλό ρυθμό.
Με τους τρεις
αυτούς.
Αυτούς τους τρεις δεν είναι παίχτες ανοιχτού γηπέδου, ρε με αυτοί.
Άμυνα, ποιος θα παίξει αυτήν την ομάδα.
Αυτή είναι μία.
Okay.
Αυτά είναι τα αμυλετικά ερωτήματα, Παναγιώτη μου.
Okay. Να σου πω εγώ άλλους δύο νικητές. Πιστεύω ότι νικήτρια του trade χωρίς να συμμετάσχει είναι η Φιλαδέλφια.
Επειδή δεν πήρε το Χάρντεν.
Είναι αυτή η ευτυχή συγκυρία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Καμιά φορά μπορεί και να γίνεται.
Σωστό. Να σου βάλω ένα ερωτηματικό για τη Φιλαδέλφια.
Ναι.
Μήπως είναι λίγο φάουλ και λίγο άσχημο ότι διέρευσε ότι έδιναν το Σίμονς για πλάκα.
Εντάξει, είναι business.
Μέσα στην Αθήνα κάνω business. Μέσα στη Φιλαδέλφια.
Και το βερείτε, ας πούμε, Μπεν Σίμονς, ξέρω εγώ. Όπως είναι λίγο προβληματικό ότι δεν έχει τρίποντο, έτσι προβληματικό ότι είσαι και διαθέσιμος.
Okay. Aggressive λοιπόν η αντιμετώπιση σου.
Βέβαια.
Δόγμα μόρι.
Βέβαια, αν με ρωτάς. Όχι αν με ρωτάς, το είπα μόλις. Θεωρώ ότι το ότι δεν έδωσε το Σίμονς για τον Χάρντεν.
Θα τους βγει σε καλό.
Θα τους βγει σε καλό.
Mm-hmm. Okay.
Και λίγο νικητές, λίγο, όχι πολύ, είναι και οι Cavs. Γιατί από το πουθενά πήρα ένα καταπληκτικό παίχτη όπως είναι ο Τζάρετ Άλεν, που είναι αδυναμία νομίζω και των δυο μας. για το μέγεθός του και για τα κυβικά του, δεν είπαμε ότι είναι ο Καρίμ Αμπντζάμπαρ. Τον έβαλαν στη μηχανή. Αποκτούν μια μεγαλύτερη ευελιξία για να ανταλλάξουν, τέλος πάντων να διαχειριστούν όπως αυτοί νομίζουν, το σύγχρονο Will Chamberlain που λέγεται Andre Drummond.
Ναι, 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 ναι.
Και τέλος πάντων σε αυτό το πολύ συμπαθητικό πράγμα που έχουν φτιάξει φέτος, που δεν τους το είχαμε.
Ναι.
Με το Sexland.
Με Larry Nance αναγεννημένο.
Με Larry Nance, παίχτη οικονομίας, φανταστικό, πρώτος στα κλεψίματα κτλ. Με την καλύτερη σε απόλυτους αριθμούς άμυνα στο NBA μέχρι τώρα, βάζουν ένα εξαιρετικό αμυντικό. Λειτουργεί. Ναι, ναι. Κολλάει. Είναι κομμάτι που μπαίνει στο puzzle. Δεν κλωτσάει το ότι πήγε εκεί ο Jared Allen. Ο ίδιος ο Jared Allen είναι από τους χαμένους του trade. Ναι, γιατί εκεί που είσαι σε ένα contender, είσαι 22 χρονών, φτιάχνεις το.
Είσαι στη Νέα Υόρκη.
Κάθε χρόνο είσαι και στο καλύτερο κτλ. Έχεις καθημερινά 160 διαφορετικές επιλογές για ράμεν mm-hmm. και ξαφνικά πρέπει να πας στο Cleveland του Ohio.
Και είναι από την Καλιφόρνια.
Νότα, βάλε μας και εδώ μια νότα. Ένα σαν τρομπούν. Ένα σαν τρομπούν βάλε μας εδώ πέρα. Έχεις αυτήν την υπέροχη το άφρο σου, το καταπληκτικό.
Θα δεις όταν θα πας στο Cleveland θα κουρευτεί.
Αν είναι δυνατόν. Χαμένος ο σύγχρονος Will Chamberlain, ο Andre Drummond. Ο άνθρωπος κάνει
33-23 έκανε χτες.
Ναι. Έχει μεσόωρο 20 πόντους, 16 rebound και κάτι σαν 4 assist, 2,5 κλεψίματα, 2 κοψίματα. Μας κάνει
Χακίμ, θα έλεγα.
Μας κάνει να πάμε να διαπραγματευτούμε όλα όσα έχουμε πει για το ρόλο του σύγχρονου ψηλού με τη φοβερή του. Και ξαφνικά.
Όχι.
Ναι, όχι. Εντάξει,
ναι.
Εννοείται. Και ξαφνικά είναι πάλι αναλώσιμος.
Ναι, ναι. Και έχει 28 εκατομμύρια συμβόλαιο, έτσι.
Ναι, γι' αυτό είναι αναλώσιμος.
Απλά δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει player option νομίζω του χρόνου. Οπότε κάπου θα τον μπαρκάρουν.
Λοιπόν.
Και συναντά και Τζαβίλ Μαγκή. Να το πούμε.
Καλά, ναι, ναι.
Θα πάει στο δάσκαλο. Δύο τρία δαχτυλίδια.
Αυτή η ομάδα πρέπει να πάρει το Mason Plumlee.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται να είναι αυτοί, όλοι μαζί εκεί να είναι όλοι αυτοί μαζεμένοι και να μην τον έχουν φωνάξει.
Σωστό, σωστό.
Το είπαμε και πριν, το έχουμε φίξει, το έχουμε προσεγγίσει με διάφορους τρόπους. Ο μεγάλος χαμένος είναι ο Καϊρή.
Mm-hmm.
Γιατί δεν είναι πια τόσο απαραίτητος.
Ναι.
Όσο μπορείς να πεις ότι δεν είναι τόσο απαραίτητος ένας παίχτης της κλάσης του Βεληνικούς και του μεγέθους του Καϊρή, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τι έχει συμβεί στο κεφάλι του. Να σου πω, εγώ περάσει αυτές τις πρώτες μέρες της εξαφάνισής του. Έχω ξελιγωθεί στα γέλια με όλα αυτά που διαβάζω, τα memes κτλ. Αν ισχύει ότι είναι απογοητευμένος από τη ζωή, το σύστημα, τα γεγονότα του Καπιτολίου, τη μία επαγγελία κατηγοριών και την αθώση αυτών που πυροβόλησαν πισόπλατα τον Τζέικομπ Μπλέικ κτλ. Έχει το σεβασμό μου, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει το σεβασμό όλων ότι ένας παίχτης με 33,4 εκατομμύρια δολάρια συμβόλαιο βάζει αυτά τα πράγματα το ίδιο. Είναι μια.
Στα 29 του.
Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, αν ισχύει.
Ελέγχεται αν ισχύει.
Προφανώς. Κανείς δεν μπορεί να είναι στο κεφάλι του ή αν ενδεχομένως είναι μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα σύστημα γύρω του που προσπαθεί να φτιάξει. Να βάψει με λίγο πιο ωραία χρώματα το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί.
Okay.
Πάντως αυτό το πράγμα θα του κοστίσει 1,6 εκατομμύρια δολάρια.
Πάντως θα σου πω. Επειδή είναι πολύ. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα για να πούμε ότι απλά είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει. Πώς το λένε, κάνει μανούρα στην ομάδα του, νομίζω.
Ναι.
Για μένα τρία. Κάπως έτσι έχω σκεφτεί τα σενάρια. Το ένα είναι ότι ακόμα και αν δεν είναι ο Καϊρή, ο οποίος είπε ότι αυτός ο κόσμος, ο κόσμος ο άδικος, ο ντουνιάς, εγώ θα του δώσω μια να σπάσει.
Ναι.
Ακόμα και αν δεν είναι αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι έχει τέτοιες ανησυχίες.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό δεν χρειάζεται. Δεν μπορούμε να πούμε, ξύπνησε μια μέρα ο Αρλεκίνος, ας πούμε, και είπε ότι θα κατέβω στην πολιτική και θα βοηθήσω την υποψήφια για το Κογκρέσο. Δεν θυμάμαι την τύψα που βγήκε στο Zoom μαζί της. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Τη μέρα που έπαιζε με τους Nuggets.
Okay.
Μισή ώρα πριν. Ενώ έχει πει στην ομάδα δεν έρχομαι, είναι σε ένα Zoom call, σε ένα fundraising event μιας.
Ο Καϊρή.
Μιας αριστερής υποψήφιας στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα.
Δεν έχει να αποδείξει λοιπόν τίποτα σε αυτό. Ακόμα όμως και αν δεν δεν σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα. Δηλαδή, και αν ο Καϊρή λέει ότι δεν είναι αυτό το mindset του, κάτι έχει παίξει το κεφάλι του.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, ναι.
Και με αυτά τα πράγματα, καλό είναι να είμαστε λίγο φιδωλοί.
Σωστό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή που τελειώνει το καλαμπούρι, λες ναι. Τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτόν τον τύπο.
Ναι.
Και τι μπορεί να τρέχει και στο κεφάλι του, ακριβώς.
Άρα, ξέρεις, εμείς, αν το
είναι,
δούμε.
Είναι χαμένος πάντως της όλης της ιστορίας.
Είναι.
Και ξέρεις γιατί νομίζω, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά μπαίνει σε μια κατηγορία ενός παίχτη που αν δεν του κάτσει ούτε τον Brooklyn.
Όχι, τελείωσε. Μετά τον ακολουθεί η φήμη του, ρε φίλε.
Δηλαδή, μετά είναι για Detroit.
Ναι, αυτό ότι ξοδεύεται ένα ταλέντο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και ένα άλλο σενάριο.
Ναι,
το πιο τρελό σενάριο και πιο θεωρία συνωμοσίας. Ότι τους έκανε μουτράκια για να μην πάρουν το Harden.
Ναι, μπορεί.
Ή μάλλον.
Όταν,
ότι κατάλαβε ότι προχωράει το Harden Trade και θα τον πακετάρουν να το στείλουν στο Houston.
Ναι,
αυτό.
Δεν τον στείλα, νομίζω ότι.
Δεν τον στείλα. Άρα, αν υπάρχει αυτό το σενάριο.
Δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο πάντως ισχύει. Γιατί δεν μπορεί να πακετάρει ένα παίχτη μετά από 7 παιχνίδια.
Καλά. Μπορείς να τον πακετάρεις, πώς δεν μπορείς. Σου έχει δώσει και τις αφορμές και όλα.
Εντάξει, υποτίθεται ότι την αφορμή στη δίνει μετά.
Όχι, όχι.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο σου.
Α, ναι, ναι. Εντάξει.
Την αφορμή στη δίνει μετά. Τέλος πάντων, να σου πω άλλους δύο χαμένους του trade.
Για πάμε.
Είναι ο Steven Silas, ο προπονητής των Houston Rockets.
Χαμένος. Έφυγε ένα βάρος από πάνω του.
Μισό, θα εξηγήσω. Για αλλού ξεκίνησε και αλλού η ζωή τον πάει τον Silas.
Θεωρείς ότι ήξερε ότι όταν ανέλαβε ότι θα έχει το Harden σε αυτή τη σεζόν, ήταν από τα.
Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ξεκίνησε ένας τύπος με διαπιστευτήρια, με τη φήμη του καλού βοηθού και του.
Η καλύτερη επίθεση στο NBA πέρσι.
Η καταπληκτική επίθεση των Dallas Mavericks κτλ. Και ρε παιδί μου, όταν ξεκινάς, θέλεις οι συνθήκες να είναι λίγο καλύτερες. Αυτός δηλαδή έχει ζήσει μέσα σε 3 μήνες όσο άλλοι ζουν σε 20 χρόνια προπονητικής καριέρας. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι προπονητής μιας ομάδας που ψάχνει να βρει τον τρόπο να, ενώ είναι playoff lock, να ξαναγίνει contender. Αυτή τη στιγμή είναι προπονητής μιας ομάδας που βρωμάει rebuilding.
Είναι λίγο βόβορας ο Σάιλας.
Μπορεί. Ναι, πολύ καλό μου φαίνεται όσο το σκέφτομαι. Και ξέρεις, δεν είναι δίκαιο, ρε παιδί μου.
Ναι, δεν είναι δίκαιο. Σίγουρα δεν είναι δίκαιο.
Ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο ξαφνικά να αλλάζουν όλα γύρω του. Και νομίζω ότι λίγο χαμένος στην υπόθεση είναι και ο Στίβ Νας. Γιατί, ρε παιδί μου, ενώ είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, 2 φορές MVP, δεν το συζητάμε, ένας φανταστικός τύπος εκεί, όλα, ναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι το αφεντικό. Όπως και να το κάνουμε.
Ναι, αλλά αυτό θα ίσχυε και πριν έρθει το Harden.
Σωστό. Δεν είναι το αφεντικό σε αυτά τα αποδυτήρια. Και αυτή τη στιγμή, εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι, όπως και να σε λένε, δεν θα ήθελες να είσαι στη θέση ενός τύπου που πρέπει να βάλεις σε τάξη αυτό το τσίρκο.
Ξέρεις ένα παραπάνω θέμα που θα έχει ο Νας. Ο πρώτος του βοηθός είναι ο Ντ'Αντόνι.
Ναι.
Δηλαδή τώρα.
Του οποίου οι σχέσεις με το Harden είναι καλές ή κακές. Δεν το έχω καταλάβει.
Καλές είναι, νομίζω.
Είναι καλές.
Εντάξει, δεν νομίζω να.
Έχω διαβάσει και το αντίθετο.
Ναι.
Ότι ξέρεις.
Φεύγω γιατί δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο.
Ναι,
αυτό.
Ναι. Ότι φέτος. Ότι την τελευταία σεζόν διεράγησαν πλήρως. Ναι, τώρα σου λέω πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί. Είναι από που και να το πιάσει αυτό το πράγμα.
Είναι, τέλειο και εγώ ητία.
Σαπουνόπερα τρομερή. Πολύ ωραίο story βέβαια αυτό για το πρωτάθλημα.
Να σου δώσω ένα τέτοιο.
Ναι.
Να σου δώσω. Να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα.
Ναι.
Να σου δώσω ένα χαμένο.
Ναι.
Θα σου δώσω δύο χαμένους.
Δώσω δύο χαμένους.
Το ένα είναι το προφανές, δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι τα στριμπτζάδικα του Χιούστον και της Ευρύτερης Πολιτείας του Τέξας.
Εντάξει.
Και ολόκληρης της Δυτικής Ακτής.
Εντάξει, με την διαλογική, κερδισμένα τα στριμπτζάδικα
του
Μεγάλου Μήλου και της Ανατολικής Ακτής. Ναι.
Τώρα.
Άρα τα στριμπτζάδικα στην Ευθεία.
Σωστό.
Ακριβωδίκια από λατζάρι.
Ναι. Τα μοίρασε, τα σπόρια. Λοιπόν. Ο χαμένος. Ένας χαμένος είναι ο Τομπάιας Ντόρζον.
Ποιο είναι το bias του. Από τον bias, μόνο χάρη.
Υπάρχει και άλλο το bias.
Ξέρω και κάτι Γερμανού DJs που του λένε τον bias.
Οι Γερμανοί να είναι τον bias, ρε παιδιά.
Ναι.
Λοιπόν, ποιο είναι τον bias Dorzon. Το bias Dorzon είναι ένα φίλο του Harden.
Ναι.
Πρώην παίκτη του NFL.
Okay.
Ο οποίο μετά το τέλο τη καριέρα του σπούδασε μάγειρα, δούλεψε.
Και έγινε φίλο Harden.
Και έγινε φίλο Harden και σεφ σε διάφορα μαγαζιά.
Ναι.
Ο Harden του εμπιστεύτηκε το νέο του εστιατόριο. Που άνοιξε στο Χιούστον.
Ναι, κατάλαβα ποιος είναι.
Το εστιατόριο αυτό λοιπόν με την ονομασία 13
το νούμερο της φανέλας.
Το νούμερο της φανέλας του Harden. Ήταν να ανοίξει λίγο πιο νωρίς, αλλά λόγω COVID. Με αυτά και με αυτά, παιδιά, το μαγαζί έχει εγγένεια 22 Ιανουαρίου στο κέντρο του Χιούστον. Και έχει μείνει ο άνθρωπος με τα φαγητά, με τα μενού του, με όλα. Και αυτή τη στιγμή δέχεται μια αδιανόητη επίθεση σε ό,τι πλατφόρμα υπάρχει που, για να κάνουν κριτικές και πρόμο του μαγαζιού. Και οριακά περιμένουν την πρώτη μέρα που θα ανοίξει να γίνει, να υπάρξει mob violence από οπαδούς του Χιούστον, να πάνε να του πετάνε κορνέδες.
Χιούστον τώρα θα είναι, ο Χιούστον λέει, ο Χάρντεν θα είναι μισητός πια στο Χιούστον, ας πούμε.
Νομίζω ναι, δεν θα υπάρχει.
Γιατί έβγαλε και αυτό το δακρύο το μήνυμα αποχαιρετισμού.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο, πώς το λένε, κλάση η στάση των Rockets που έβγαλαν και ένα ωραίο tribute video. Ναι. Βέβαια, εντάξει, η επιστολή του ιδιοκτήτη ενός του Φερτίτα, ο οποίος, ναι, είναι τραμπικός, είναι λίγο περίεργη περίπτωση,
ναι, ναι,
ήταν λίγο, ευχαριστούμε, εντάξει, τα λέγαμε. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα, θα υπάρξει beef με το
νομίζω ότι το ο, πώς τον είπαμε, τον Bias Dorzon.
Dorzon.
Okay.
Ο τον Bias, ο Σεφ τον Bias.
Τζορκάεφ.
Έτσι μας τον είπαμε.
Κοντρόλε με τη σπάλα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Dorzon θα πρέπει να κάνει, να κοιτάξει,
εγώ τον
να, κοιτάξει,
με
να ανοίξει το Google και να κοιτάξει το κόλπο που κάνεις όταν μεγαλώνεις το πρόστιμο όταν κινείσαι εκτός ωραρίου κυκλοφορίας και με προσωπική σου παρέμβαση αναιρείς τον εαυτό σου.
Να τα και τα σχολεία. Να τα για την πολιτική επικαιρότητα.
Όχι, δεν είναι σχολεία πολιτική επικαιρότητα. Είναι πώς μπορεί ο ίδιος να αναιρέσει τον εαυτό του.
Σωστό.
Εγώ, ας πούμε, στη θέση του θα έκανα στα εγγένεια του εστιατορίου. Ξέρουμε τι κουζίνα θα έχει.
Southern Spice.
Ωραία, πολύ ωραία. Θα έκαιγα το μείωμα του Harden.
Σωστό.
Θα τους καλούσα να συμμετάσχουν όλοι μαζί στο κάψιμο του μείωματος
του Harden. Κάπου κυκλοφορεί ότι η κεντρική ιδέα στη σάλα τη μεγάλη είναι ένα μεγάλο μουσι.
Ναι.
Οπότε αν μπορούσε να κάψει αυτό θα ήταν καταπληκτικό.
Υπόπτο μουσι που λένε και στα και στο Twitter.
Θες άλλο να χαμένο.
Ναι.
Το Γιάννη.
Οπα.
Παραφορτώνεται η Ανατολή, παιδιά.
Mm-hmm.
Και θα έχουμε προβλήματα.
Ναι. Εντάξει, θα το δούμε.
Εντάξει, αν ισχύει η θεωρία σου ότι αυτό που έγινε τώρα οριακά θα τους κάνει όπα και θα είναι χειρότερο τον Brooklyn από αυτό που ήταν, δεν τον. Μια χαρά.
Εντάξει, πάντως αυτή τη στιγμή, πολύ ρε παιδί μου, στο 1/5 τη σεζόν, mm-hmm, δεν είναι στο ίδιο tier οι Bucks με τους Nets.
Όχι. Μα δεν μπορώ. Θα σου πω. Σίγουρα δεν είναι.
Αυτή τη στιγμή.
Σίγουρα δεν είναι.
Μπορεί να είναι σε 10 παιχνίδια.
Τις στιγμές που έπαιξαν πλήρης, δηλαδή που κατέβηκαν όλοι μαζί κανονικά, δείξανε μια χαρά στοιχεία. Δεν δείξαν δηλαδή τρομερές δυσλειτουργίες. Εντάξει, στην άλλη μεριά.
Πήραν τα ντέρμπι. Πήραν κάποια ντέρμπι εμφαντικά.
Φάγανε την Ατλάντα και όλα αυτά.
Ναι, γιατί ομάδα που δεν παίζει καλέμνα. Λοιπόν, στο even. Εγώ θεωρώ ότι είναι οι Rockets. Που δυσκολεύομαι να καταλάβω αν είναι κερδισμένοι ή χαμένοι, γι' αυτό τους βάζω ότι είναι περίπου.
Μπράβο, συνετή η τοποθέτησή σου. Περίμενα να τους βάλεις τους κερδισμένους.
Λοιπόν, εντάξει, απαλλάχθηκαν από μια προβληματική κατάσταση, η οποία θα έκαιγε όλο αυτό που έχουν. Δηλαδή, επειδή έχουν φέρει και πολλά στοιχήματα φέτος,
αν
το κάνω τη φάση εκεί πέρα αυτό. Σαλούν.
Αλλά.
Θα έκαιγε assets, θα έκαιγε ας πούμε και την κατεύθυνσή τους και τον ορίζοντά τους για τα επόμενα χρόνια. Έχω την εντύπωση όμως ότι βούλησαν φθηνά.
Φθηνά?
Ναι, θα μπορούσαν να πάρουν το Σίμονς.
Ρε φίλε, ναι, οκ. Okay. Εδώ η συζήτηση είναι αν.
Ήταν διαθέσιμος ο Σίμονς.
Ήταν διαθέσιμος. Ναι, τελείως.
Εντάξει. Και ο Σίμονς έχει μερικά πολύ εμφανή προβλήματα. Το σουτ και το γεγονός. Και ότι είναι προβληματικό ένας τόσο καλός παίχτης να είναι τόσο ακίνδυνος επιθετικά σε κατάσταση βαθιά στα playoff. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένας καταπληκτικός αμυντικός. Ένας παίχτης ο οποίος κάνει τους γύρω του καλύτερους με τα passing abilities. Είναι νέος, μπορεί να βελτιωθεί και τέλος πάντων μπορούσε να βοηθήσει και την κατάσταση.
Πιστεύω αν δεν υπήρχε wall, ναι, αυτό θα είχε γίνει ασυζητητή. Δηλαδή, όταν βάζεις και τους δύο μαζί.
Γιατί?
Δεν υπάρχει σου τίποτα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει.
Εντάξει, έχεις. Τον Μπεν. Τον Μπεν Μακλεμόρ.
Και το Στέρλινγκ Μπράουν, ρε φίλε.
Στέρλινγκ Μπράουν.
Ο Στέρλινγκ Μπράουν που έχει κάνει τη μεγαλύτερη παλαβομάρα της χρονιάς στο NBA.
Τέλος, με δύο λόγια, οι Rockets νομίζω ότι αναγκαστικά πάνε για να διαλύσουν το μαγαζί.
Γιατί?
Το καλοκαίρι, το επόμενο ή το μεθεπόμενο. Ούτε τον. Θα μου πεις, μπορεί, είναι πολύ νωρίς. Αλλά ρε παιδί μου, και ο Μπούγκι δεν δείχνει να είναι αυτός που ήταν.
Ο Μπούγκι δεν είναι, αλλά ο Γουλτ κάνει να, παπάδες.
Δείχνουν να είναι οι ώμοι του τέτοιοι και να σοριάζει τους αντιπάλους. Όπως τσακώθηκε τις προάλλες, αλλά είναι πολύ βαρύς.
Εντάξει, δεν παίρνει και χρόνο, ρε παιδί μου.
Ναι, δηλαδή, σιγά-σιγά τον εντάσσουν.
Δεν τον αφήνει ο Γουλτ να παίξει παραπάνω.
Εντάξει, ας πούμε, το τελευταίο του παιχνίδι έκανε 8 σουτ, ήταν και τα 8 τρίποντα.
Ναι. Εντάξει.
Δηλαδή, ξέρεις.
Πω, μα έπιασε η καρδιά μας. Έχει βάλει και την έκφραση.
Αφού τον αγαπάω, ρε, τον Μπούγκι. Τον αγαπάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτόν τον παίχτη και διαπιστώνεις ότι μάλλον απέχει πάρα πολύ.
Κοίτα, δεν νομίζω ότι θα κάνουν. Δεν είναι rebuild αυτό. Είναι ότι έχουν μαζέψει.
Θα προκριθούν στα play-off φέτος. Όχι.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω. Μπορεί ο Λαντύπο να σκάσει και να είναι.
Θα είναι και ο Λαντύπο μετά το καλοκαίρι.
Ούτε αυτό το ξέρω.
Δεν θέλει να είναι ο Λαντύπο μετά το καλοκαίρι. Ο Βίκτορας.
Γιατί
καρδιά μα.
Γιατί πάει.
Δεν θέλει, γιατί αυτό θέλει να πάει σε κοντέντερ. Θέλει να πάει στο Μαϊάμι, έχει τρελαθεί.
Ποιο θα τον πάρει, μωρέ τώρα, τον κατσαπιά του. Άσε με τώρα. Θέλει να πάει εδώ, θέλει να πάει.
Και αυτό μα φέρνει στο τελευταίο τέλο πάντων που έχω να βάλω εγώ στην αξιολόγηση αυτού του. Trade, που είναι που βρίσκεται η Λίγκα. Η Λίγκα είναι κερδισμένη, είναι χαμένη από αυτή την ιστορία. Κοίτα, έχει αυτό το μοναδικό τρόπο το NBA και ο μηχανισμός του και τα πάντα να παράγει αυτές τις ιστορίες για τις οποίες κάθονται κάτι τύποι, ας πούμε, σε ένα στούντιο μερικές χιλιάδες μίλια μακριά mm-hmm. και υπεραναλύουν συζητώντας και συζητώντας και συζητώντας. Αυτή είναι η μαγεία του NBA. Mm-hmm. Η ικανότητά του να παράγει καταπληκτικές ιστορίες. Και το trade αυτό, και αν είναι καταπληκτική ιστορία.
Πλά, κάνεις. Είμαστε άϊπνοι δύο μέρες.
Μπορούμε να το συζητάμε για 3-24 ώρα στην σειρά. Και νομίζω ότι φτιάχνει και μία ακόμα ομάδα ατραξιών. Όλοι θέλουμε να το δούμε τον Brooklyn.
Ναι, βέβαια.
Και όλο αυτό συμβαίνει και σε μία λίγο νεκρή αγωνιστικά περίοδο. Mm-hmm. Και σε μια περίοδο που.
Σε μια περίοδο που είναι επίφοβη για το αν θα συνεχιστεί η σεζόν.
Και με την COVID, ας πούμε, και με την.
Βγάζει λίγο τη μαυρίλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το NBA. Mm-hmm. Υπάρχει μια μαυρίλα.
Ναι.
Δεν είναι. Πολλοί είναι έξω με. Και stars κιόλας έξω με συμπτώματα. Υπάρχουν θετικά κρούσματα. Υπάρχει κουβέντα το ότι μπορεί να σταματήσει η σεζόν για δύο εβδομάδες.
Ναι.
Υπάρχει συμφωνία με την Ένωση Παιχτών να αυξηθούν κατά. Να μπει άλλη μία πρόσθετη θέση στα ρόστερ.
Ναι.
Έτσι ώστε να συμπληρώνουν. Πιο εύκολα οχτάδες. Υπάρχει γενικά μια μαυρίλα. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν υπήρχε αυτό το glitter του NBA το οποίο το περιμέναμε να ξεκινήσει bla bla και όλα αυτά.
Και αυτό το trade έδωσε.
Αυτό μας έδωσε η entertainment.
Δεν θέλω να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Την έχουμε κάνει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά
είναι κερδισμένη.
Ελπίζω ότι δεν διαφωνείς ότι είναι κακό παράδειγμα αυτού που λέμε, ακόμα και αν διαφωνούμε στον ορισμό του player empowerment,
ναι,
ο Harden. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα κάνει κακό. Στην εικόνα του πρωταθλήματος. Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία ατάκα, οπότε θα την μεταφέρω όπως είναι και δεν θα προσπαθήσω καθόλου να την κλέψω. Mm-hmm. Από το podcast του Βέρνο με τον Kevin O'Connor, το The Mismatch του Ringer, που είπε σε κάποια φάση ο Βέρνο.
Έχει πάθει συγκοπή.
Και λέει ο ένας από τους δύο ότι το πιο δύσκολο πράγμα πια σε αυτό το πρωτάθλημα είναι να κρατάς ευχαριστημένους τους στάρ σου.
Σωστό, ναι, ξεκάθαρα.
Και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, δηλαδή διαμορφώνει μια κατάσταση όπου πια αισθάνονται παίχτες χωρίς να το έχουν κερδίσει με τίτλους, με επιτεύγματα, ότι πρέπει να τους φτιάξεις όλο, να τους τρώσεις το τραπέζι, το τραπεζομάτι, να βγάλεις τα καλά, τα πορσελάνα, τα σερβίτσια, να έχουν έρθει όλοι καλεσμένοι με COVID, αρνητικό τεστ, όλα τα πράγματα, για να κάτσεις να φάει. Όχι, μερικές φορές πρέπει και ο Στάρ να το στρώνει το τραπέζι και να κάνει τους γύρω του καλύτερους. Και διαμορφώνεται μια τέτοια κουλτούρα, ας πούμε, στο NBA, που πια συμβαίνει εντελώς το αντίθετο.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
Και επίσης μπαίνει, κατά τη γνώμη μου, και ένα λίγο. Είναι φιλοσοφικό αυτό το ερώτημα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να καταλήξεις κατηγορηματικά ή στο ένα ή στη μία ή στην άλλη απάντηση. Είναι λίγο σαν και αυτό που συζητάμε, αν έκανε καλά το Twitter και τα υπόλοιπες πλατφόρμες που απέβαλαν τον Τραμπ. Ρε παιδί μου, μας αρέσει αυτή η αποστολή αυτοκτονίας των Nets να κερδίσουν άμεσα τα επόμενα δύο χρόνια με κίνδυνο. Είτε το καταφέρουν είτε όχι, μετά να είναι σε μια ανυποληψία για μια πενταετία, εξαετία, εφταετία μετά.
Ναι. Με αυτό εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Δεν έχεις πρόβλημα.
Δεν έχω πρόβλημα με το all-in που να κάνουν οι ομάδες all-in.
Δηλαδή, αν ήσουν το Ροντάκιας.
Ναι.
Ράπτορ.
Το Ρόντο. Το Τορόντο είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
Γιατί?
Γιατί πήρε τον Καουάι δίνοντας ένα παίκτο που είχε κλείσει τον κύκλο. Μιλάς
ναι,
για
ναι, ναι, όχι. Πέραν του ποιο ήταν το trade, το Καουάι, DeMar DeRozan κτλ. Τους βγήκε. Έκατσε στην Αστρία, τραυματίστηκαν όλοι οι Warriors. Το πρωτάθλημα
και δεν ξύλωσαν το ρόστερ.
Το πρωτάθλημα πήγε στον Βορρά. Αλλά επειδή αυτή η ομάδα είχε και μερικά μεγάλα παιδιά και μπλα 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 μπλα, βλέπεις ότι σιγά σιγά ξυλώνεται το pullover. Και με το παρόν ρόστερ, και αφού δεν πήραν τον Harden, που εγώ σε είχα ακούσει και τους πίστευα πολύ ως outsider, εγώ βλέπω ότι είναι μια ομάδα που την επόμενη πενταετία.
Για το Toronto λες. Ναι, πήρε πρωτάθλημα.
Δεν θα είναι καλή.
Πήρε πρωτάθλημα όμως.
Ναι, αυτό.
Εκεί λύγει
το. Εκεί λέω ότι είναι το φιλοσοφικό ερώτημα. Το να πάρεις ένα πρωτάθλημα το ανταλλάσσεις με 10 χρόνια ανυποληψίας.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πρωτάθλημα στο NBA.
Ναι, οκ. Okay.
Αυτό. Και είναι το ίδιο.
Okay.
Πώς το λένε. Δεν θα εκλείψει ποτέ από το παιχνίδι.
Και σε μια ομάδα που έχει καλή κουλτούρα, ρε παιδί μου. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που παράγει παίχτες, που βγάζει λαγούς από τα αυτά.
Κοίτα.
Που έχει ένα καταπληκτικό προπονητή και.
Ξέρεις ποιο είναι στην πραγματικότητα το φιλοσοφικό ερώτημα?
Για πες.
Είναι ok να είσαι μια ομάδα η οποία είναι σταθερά τελικούς περιφέρειας ή μη τελικούς περιφέρειας, να είσαι τρίτη, δεύτερη, τέταρτη, να είσαι λίγο το Portland? Είναι ok να είσαι αυτό?
Το Portland όχι, δεν είναι ok, αν με ρωτάς εμένα, γιατί δεν έχουμε βρει το upside του ακόμα, δεν το βρίσκουν και μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε δει μέχρι φέτος δεν νομίζω ότι θα δικαιωθώ και σε αυτά που έλεγα στο preview, okay. Αλλά είναι ok να είσαι οι Spurs.
Άλλο οι Spurs, ρε φίλε.
Είναι ok να είσαι
κόλλη. Οι Spurs είναι ένα,
ναι,
είναι το πιο δύσκολο.
Ναι, αυτό λέμε.
Το να είσαι μεγαλομεσαίος όμως, που είναι μια κατηγορία... Η Γιούτα, το Ντένβερ. Και μιλάω και για προηγούμενα χρόνια.
Εντάξει, και μωρέ, για η Γιούτα και το Ντένβερ έχουν δύο δίδυμα η κάθε ομάδα που τους επιτρέπει να είναι φιλόδοξοι.
Σου λέω και για προηγούμενες βερσιών αυτών των ομάδων. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν κάνει κάποιες μεγαλομεσαίες, ας πούμε, περιόδους στην τέτοια τους.
Ναι. Στην
ιστορία τους. Όλη η λογική η οποία υπάρχει στο NBA, που είναι λίγο ο αμερικάνικος τρόπος.
Ναι, 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 μαζί σου όλα αυτά.
Αν έχω την ευκαιρία να είμαι πρώτος,
ναι,
ας υποθηκεύσω τα επόμενα 20 χρόνια. Okay, αυτό επειδή... μας οδηγεί και σε τέρατα, που το μεγαλύτερο τέρας ήταν το Brooklyn το 12.
Ναι.
Γιατί σωστό. Πήρε δύο γέρους star.
Ναι.
Δεν πήρε τον Καϊρή και τον Χάρντεν στα 29 και στα 30.
Σωστό. Τους. Απλά σε αυτό, επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε και πιο πριν, μην ξεχνάμε ποτέ. Και τον εμπορικό τομέα.
Ναι.
Γιατί ήταν μια ομάδα η οποία άλλαξε έδρα εκεί πέρα.
Σωστό, σωστό. Σωστό. Ναι, ναι. Και Jay-Z.
Και Jay-Z, ναι. Γι' αυτό το χαρακτήρισα φιλοσοφικό, αμυλετικό, πες το όπως θέλεις ερώτημα, γιατί μάλλον δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Πάμε λίγο σε μερικά γρήγορα ερωτήματα από αυτά που βάλαμε στο Instagram του Pick and Pop.
Ναι, που γίνω χαμός.
Έλα, πάμε.
Αν τον Brooklyn θα είναι στους τελικούς.
Όχι.
Ο λαός ψήφισε όχι.
60-40 όχι, ψήφισε ο λαός. Αυτό ψηφίζω κι εγώ.
Αυτό ψηφίζεις.
Ναι. Δεν πιστεύω ότι.
Μπορώ να ψηφίσω ίσως.
Ναι. Ίσως δεν μπορώ να ψηφίσεις γιατί.
Και του αριστερά, ρε Παναγιώτη.
Δεν μπορούν να στείλουν μια αντιπροσωπεία τους στο.
Εντάξει. Τρίτος δρόμος, όχι. Τέλος πάντων.
Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Εντάξει.
Θα μπουν οι Rockets στα playoff.
60-40 ο λαός είπε ναι.
Ναι, εγώ λέω όχι.
Κι εγώ όχι, λέω. Θα είναι η Pacers στην τριάδα της Ανατολής.
Μιλάει το συνέστημα και λέω ναι.
Κι εγώ ναι λέω, αλλά ο κόσμος εδώ λέει 42-58 όχι.
Ναι. Θα μου πεις, ρε,
μεγάλε... Δεν έχουν δει Pacers, τα νέα τα παιδιά.
Ναι, κάτσε. θα μου πει και ο άλλος, κάτσε ρε μεγάλε, πώς θα μπουν οι Pacers στην τριάδα. Δεν θα είναι εκεί το Milwaukee. Δεν θα είναι εκεί
Φιλαδέλφια.
Εκεί θα μπουν τρίτη. Πάνω από τον Brooklyn.
Αγιά σου.
Πάνω από τον Brooklyn.
Πάνω από τη Βοστόνη.
Είναι και η Βοστόνη.
Mm.
Όχι, έξω, πέταμα.
Καλά.
Βοστόνη τρένο.
Καλά, καλά.
Ξέχασα τη Βοστόνη, παιδιά, αν είναι δυνατόν.
Εντάξει. Okay, τον Μπέιτον Πρίτσαρντ.
Αλλά το είχα βάλει στο μυαλό μου κάπως ότι θα είναι. Ποιο πέταγα άραγε έξω.
Μαϊάμι.
Πώς πέταγα τι είναι. Το Μαϊάμι θα είναι. Θα μείνει πίσω. Το Μαϊάμι θα είναι στο 5 ή στο 6. Θα είναι από όλο αυτό το γκρουπ η ομάδα που θα τερματίσει πιο χαμηλά στην κανονική περίοδο.
Mm-hmm.
Γιατί κάνουν συντήρηση.
Ναι, καλά.
Είναι ολοφάνερο. Ναι, όχι, ανακαλώ. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να σπάσει η τριάδα Μιλγόκη, Φιλαδέλφια, Βοστόνη.
Άρα εγώ θα μείνω συνεπής.
Άρα οι Pacers είναι στο 4. Πάντως, οι φίλοι μας είπαν κατά 58% ότι δεν θα είναι στην τελική.
Πάντως, πέρσι ήταν τέταρτη. Ναι. Ήτανε, όχι ψέματα, ήταν.
Ναι, τέταρτη. Υπέρξαν με
πλεονέκτημα
έδραση στον bubble του Heat και του.
Λοιπόν, θα μπουν οι Cavaliers στα playoff. Αυτό το βάλαμε λίγο, ξέρεις. Ναι. Λίγο γλυκούλικα. 80-20 όχι βγήκε.
Είναι στο play-in αυτή τη στιγμή.
Είναι.
Και εγώ όχι πιστεύω.
Και εγώ όχι πιστεύω, αλλά κάτι υπάρχει εκεί καλό, όπως είπαμε πριν.
Ναι. Νομίζω με κάποια. Κάποια άλλα που βλέπω εδώ στις σημειώσεις σας ερωτήματα τα έχουμε απαντήσει τα περισσότερα. Ίσως έχει ένα τζόγο να απαντήσουμε ένα ενδιαφέρον. Ποιοι είναι καλύτεροι τώρα, οι Pacers ή οι Nets? Τώρα.
Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, με τον Καϊρή σπίτι του.
Ναι.
Οι Pacers, εντάξει.
Στο τέλος σεζόν.
Μάλλον οι Nets είναι καλύτεροι.
Μα. Okay. Εντάξει, το έχουμε υπεραναλύσει τόσο πολύ πριν εντάξει, που δεν. Θες να κάνουμε λίγο ιστορία, να κλείσουμε με λίγο βουτιά στο παρελθόν.
Πάμε, ναι. Mega Trades.
Ναι, μας ξανά έβαλε πάλι στην κουβέντα των Mega Trades αυτό το, mm-hmm. το Mega Trade της περασμένης εβδομάδας. Ανατρέξαμε, βγήκαν πολλές λίστες, τα μεγάλα trade του παρελθόντος κτλ. Έχεις κάποιο αγαπημένο, κάποιο που θέλεις να αναφερθείς?
Θα σου πω ποιο είναι το πρώτο που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή, νομίζω το πρώτο trade αυτής της εποχής, χωρίς ακριβώς την διάδοση που έχουν τα social media και όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν του Καρμέλο.
Ναι.
Ήταν το μεγαλύτερο serial, νομίζω.
Καλά, καταρχάς αυτό το trade, ο άνθρωπος που μπορεί να το πει απ' έξω, δηλαδή ποιος πήγε πού και τα λοιπά, είναι Stephen Hawking για μένα.
Ποντάρω στο μνημονικό του Μίτσου Μαυράκη, γι' αυτό να ξέρεις.
Εντάξει,
μπορεί να το βάλει κάτω.
Η Stephen Hawking ή η Μαυράκη, δηλαδή που να θυμάται όλους τους ρολίστες που μετακινήθηκαν, όλα τα...
Είναι τρεις...
Τέσσερις ομάδες ήταν.
Τρεις ομάδες.
Τρεις ομάδες ήταν.
Denver, Νέα Υόρκη, Μινεσότα.
Ναι.
Και μπλέκονταν 13 παίχτες.
Ναι.
Και δεν θα τους πούμε όλους.
Ναι.
Αλλά είναι το trade το οποίο με λίγα λόγια ο Καρμέλο ξεκινάει τη σεζόν πρακτικά λέγοντας ότι ήταν λίγο σαν την περίπτωση του Γιάννη. Δηλαδή αν ο Γιάννης φέτος δεν υπέγραφε, αν ξεκινάει τη σεζόν χωρίς να υπογράψει, ο Καρμέλο τους είχε πει ότι παιδιά, όταν τελειώσει το συμβόλαιό μου στο τέλος σεζόν, εγώ δεν θα υπογράψω extension, στείλτε με, όχι στείλτε με κάπου, στείλτε με στη Νέα Υόρκη.
Στην οικογένειά μου, ναι, στην γειτονιά μου, θέλω να γυρίσω στα παλιά τους.
Αυτά που έκανε ο Harden και 10 τα έχει κάνει ο Καρμέλο παρά 20.
Εντάξει.
Λίγο πιο, με λίγο μεγαλύτερο τάκτ. Και...
ξέρεις ποια είναι μικρή παρένθεση από τις περιόδους της overlooked της μοντέρνας ιστορίας του NBA. Pick and Popa Productions, το κάνουμε μικρό ντοκιμαντεράκι, short. Η συνύπαρξη Καρμέλο και Iverson στο Denver.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει... δεν έχουν βγει πολλές ιστορίες ή πολλά ρεπορτάζ για αυτή την περίοδο.
Τον είχε πετύχει όμως, ήταν λίγο μαλακωμένος ο Άιβερσον.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήταν στα πολύ καλά.
Σωστό, σωστό. Αλλά ξέρεις, πολλοί κόσμοι δεν το θυμάται ότι έχει γίνει καν αυτό.
Ναι, είναι. Τέλος πάντων.
Πριν έρθει στην Ευρώπη, που είχε έρθει.
Στην Μπεσίκτας.
Στην Μπεσίκτας. Άλλο και αυτό.
Λοιπόν, ο Άιβερσον. Ναι, ναι, ναι.
Ο Άιβερσον για πολύ λίγο. Στο lockout του. 11. Ναι.
Σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν το trade το οποίο πήγε ο Καρμέλο. Τώρα τα υπόλοιπα ονόματα, παιδιά, εντάξει. Το Denver είχε πάρει ένα καλό πακέτο,
ναι,
με Wilson Chandler, Γκαλινάρη και, ναι, και τα σχετικά. Δεν κόστισε τρομερά στο Denver, αλλά δεν, εντάξει.
Και απλά και η Μινεσότα ήταν διακοσμητική.
Η Μινεσότα πήρε
όπως πάνε.
Τον Έντι Κάρι, τον Άντωνι Ράντολφ.
Ράντολφ, σωστό.
Σλοβένος.
Λοιπόν. Οπότε
τι
θα λέγαμε ότι νίκησαν σε αυτό το.
Οι Νίξ μωρέ κέρδισαν. Σε πρώτο χρόνο κέρδισαν οι Νίξ. Βέβαια, για αυτό που ήταν ο Καρμέλο και για αυτό που νομίζαμε.
Έχω δίμελο στον Garden με φανέλα Νίξ.
Ωραίο.
Ξέρεις με ποιον αντίπαλο? Το Harden.
Ναι. Άρα έχει δει.
Shoot around.
Έχω δει Harden, λοιπόν, θα λες.
Shoot around είναι πολύ αρχή τη σεζόν. Είναι αρχές Νοεμβρίου. Οι ομάδες πρέπει να έχουν παίξει 7-8 παιχνίδια. Παίζουν μονάκι. 45 ο ένας, 39 ο άλλος, που ήταν ένα συμπαθητικό μάτς για ξεκίνημα της κανονικής περίοδου.
Ναι. Εντάξει, εκείνο το trade νομίζω ήταν το πρώτο, για να το κλείσω, ήταν το πρώτο εκείνης της περίοδου που ήταν λίγο σαπουνόπερα. Σε πρώτο χρόνο ήταν κερδισμένη η Νίξ, αλλά γενικά η επένδυση μέλο
δεν πήγε πολύ καλά.
Δεν πήγε πολύ καλά από πλευράς, ρε παιδί μου, πώς το λένε, επί της ουσίας αποτελεσμάτων.
Δεν έγιναν παιδί μου, ποτέ.
Βέβαια, εξυπηρέτησε πάρα πολύ ότι οι Knicks βρήκανε franchise player και αυτό για τους Knicks είναι μάλλον και παραπάνω από το να είναι.
Ναι, εμπορικά.
Ναι, contenders. Ναι.
Κοίτα, εγώ θα πάω πίσω σε ένα όχι πολύ περίπλοκο trade, αλλά σε ένα trade που πήγε να αλλάξει ίσως την ιστορία του NBA και είχε συζητηθεί τότε πάρα πολύ. Γυρνάω πάρα πολύ πίσω στις εποχές που ήταν μία συν μία οι βολές. Στην Ευρώπη.
που τα σορτσάκια ήταν κοντά.
Που πήγε ο Μπάρκλι στο Φίνιξ. Ήταν μεγάλα νέα τότε για το καλοκαίρι του 1992. Ο Μπάρκλι, ο οποίος, ρε παιδί μου, είχε παίξει 7-8 χρόνια στη Φιλαδέλφια. Είχε ενταχθεί στην ομάδα πάνω στο hangover της ομάδας που έπαιρνε τους τίτλους.
Νομίζω πήγε μια χρονιά μετά το πρωτάθλημα.
Ναι, το 84 έγινε draft, μια χρονιά με τον Τζόρνταν. Αλλά τότε ήταν η φάση που και ο Μαλόν γερνούσε και ο Τζούλιος Έρβινγκ ήταν στα τελευταία του. Δεν μπόρεσαν αυτοί ποτέ να γίνουν καλή ομάδα επί Μπάρκλι. Λίγο ίσως έφταιγε και ο Μπάρκλι στα μικράτα του που λένε, που δεν ήταν τύπος για να χτίσεις γύρω του. Γιατί πήγαινε και τσακωνόταν σε κάθε μπαρ, κάθε πολιτεία που ταξίδευαν οι Φιλαδέλφια. Σε κάποια φάση λέει: εδώ πέρα δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς στην Ανατολή, πότε έχω τον Ντιτρόιτ, πότε έχω τον Τζόρνταν, δεν πρόκειται να δω Χάιρι. Και τον έστειλαν πακέτο στο Φίνιξ για να πάρουν πίσω τον φοβερό Τζεφ Χόρνατσεκ, που παίζει αυτές τις καταπληκτικές εκπομπές του Fox Sports, κάνοντας αθλητικό reality με την κόρη του για τραμπικούς.
Ο Χόρνατσεκ δεν ήταν που χάιδευε το μάγουλό του πριν στο Ταριβολέ, δεν είχε ένα περίεργο ritual.
Είχαν πάρει ένα forward τον συμπληρωματικό, τον Τιμ Πέρι, είχαν πάρει ένα πολύ κακό ψηλό που λεγόταν Άντριου Λαγκ. Εννοείται φυσικά ότι το Phoenix κέρδισε.
Draft pick τίποτα?
Όχι, όχι. Κέρδισε από αυτό το. Κέρδισε από αυτό το. Από αυτή την ανταλλαγή. Έφτιαξαν αυτή την καταπληκτική ομάδα του 1993 που ήταν η ομάδα που ζόρισε τους Bulls μέχρι να βάλει εκείνη τη σουτάρα στο έκτο μάτσο Paxson και να πάρουν οι Bulls το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα του πρώτου three-peat. Ήταν αστείο βέβαια όταν το 1996. Αυτή η ομάδα των Suns λίγο διαλύεται, ας πούμε, στα έξω συνετέθη και τον κάνουν πακετάκι τον Μπάρκλεϊ για να το στείλουν στο Houston.
Στο Houston, μετά τα γερόντια.
Και να πάρουν πίσω δύο βασικά γρανάζια της ομάδας που είχε πάρει τα δύο πρωταθλήματα με τους Rockets, το Sam Cassell και το Robert Horry, δύο τιμιότατους βετεράνους, το Mark Bryant και τον Jackie Brown.
Αυτοί φόρησαν ποτέ τη φανέλα των Suns, ο Cassell και ο Horry.
Βεβαίως, ναι. Ο Horry τσακώθηκε και με τον... νομίζω ήταν ακόμα Westphal, ο Μακαρίτης, πρόσφατα που έφυγε από τη ζωή. Τσακώθηκε, είχαν ένα γερό μπιφ στα αποδυτήρια και αυτό τον έκανε γρήγορα να τα μαζέψει και να συνεχίσει να πάει στο... Πήγε πρώτα στο Σαν Αντώνιο και μετά στο LA. Όχι, πρώτα στο LA και μετά στο Σαν Αντώνιο. Ναι. Και να βρει το δρόμο του για το...
Μάλιστα.
Για το LA.
Μας πήγες πίσω, Παναγιώτη.
Σε πήγα πίσω, εντάξει. Ιστορικό... ιστορική ανταλλαγή, όχι πολύπλοκη, ήταν και η ανταλλαγή με την οποία άλλαξαν πικ στον draft του 93 το Orlando με το Golden State. Ναι. Κάτι ανάλογο με αυτό με το Trey Young, Luka Doncic, ας πούμε. Και δεν πήγε ο Chris Webber στο Orlando. Θα μου πεις,
είδαμε
το Penny Sack. Θα ήταν ωραίο και το
Webber. Ναι,
και ήθελε πάρα πολύ ο Webber να πάει.
Και του τιμώρησε, γι' αυτό έφυγε την επόμενη μια χρονιά. Έπαιξε,
ναι, 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 ναι. Ήθελε πάρα πολύ Warriors. Να πάει να παίξει με τον Σακ. Το είχε ονειρευτεί. Αλλά ο Σακίλ ήθελε τον Penny.
Είχαν τον συμπροταγωνιστή του.
Οπότε λοιπόν, συνέβη αυτό.
2004 είναι το επόμενο.
Πάμε.
Το επόμενο είναι το 2004 που επίσης
να πω κάτι για το τελευταίο.
Για πάμε.
Ο Penny, το Ορλάντο πήγε τελικούς με τον Penny. Βέβαια μετά οι τραυματισμοί δεν. Και τσακώθηκαν και αυτοί μεταξύ τους. Νομίζω ότι ανάλογα καλά θα τα είχαν πάει έτσι και πάει ο Chris Webber. Ναι. Σίγουρα θα είχε τσακωθεί ο Chris Webber με τον Σακίλ.
Εντάξει, δεν ήταν τόσο ζωχάδας μικρός.
Και μήπως είχε γίνει και καλύτερος παίχτης ο Webber.
Από ό,τι έγινε... Αν έπαιζε με τον Σακίλ.
Ναι.
Κοίτα, σίγουρα βοηθάει το να πας κάπου που να μείνεις. Βοηθάει αρκετά το να μην πας κάπου και να είσαι κατευθείαν κουμάντο. Εξαρτιόμαστε από σένα.
Βέβαια.
Και εντάξει, ο Webber, δηλαδή τώρα σκέψω ένα τύπο, ο οποίος 1993 έρχεται από τη σεζόν. Έρχεται από τρομερή θητεία.
Fab 5.
Με τους Fab 5. Αλλά ως λίγο. Ως λίγο ρε παιδί μου, αποδιοποιημένος τραγούδι, όχι αποδιοποιημένος τραγούδι, τον κράζει όλη η χώρα.
Για το time out που είχε καλέσει στο Final Four του Κολεγιακού Πρωταθλήματος του 1993 που στέλνει από μίση για τον τίτλο.
Έρχεσαι λοιπόν, γίνεται το draft, σε επιλέγουν πρώτο, λες εγώ δεν θέλω να πάω στον Golden State, θέλω να πάω με τον Σακίλ. Σε παίρνει τον Golden State και την επόμενη χρονιά φεύγεις. Φυσικά θα γινώσει ένα καλύτερο παίχτη αν πήγαινε σε μια ομάδα που δεν θα μπορούσε. Αν δεν ξεκινάει την καριέρα σου.
Και αρχίζει και σε ακολουθεί και μια φήμη ότι είσαι προβληματικό, ότι είσαι αυτό. Τα ψιλοστρίβει κιόλα.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ησυχία αυτό.
Τα τσιγαράκια σου, πίνει και τα ποτάκια σου.
Μα τι πουριτανισμό ήταν αυτό.
Όχι, δεν καθόλου. με Chris Webber. από εδώ μέχρι, την Washington κτλ. Απλά θέλω να πω ότι αυτό ρε παιδί μου του έφτιαξε μια περσόνα που έπρεπε να φτάσει ρε παιδί μου στο Σακραμέντο για να παίξει το καλύτερο μπάσκετ της ζωής του. Σε ένα ωραίο περιβάλλον εκεί πέρα.
Και, εντάξει, σε ένα ωραίο περιβάλλον και πέρα από το ωραίο περιβάλλον και με καλύτερους παίχτες γύρω του. Ναι. Δηλαδή παίζει και αυτό το τέλος της ημέρας.
Εννοείται, ασυζητητή. Έλα, δώσε και ένα τελευταίο.
2004. Σάκη Λονίλ. Είναι το trade το οποίο πηγαίνει, σπάει, ραγίζει το γυαλί στο δίδυμο Kobe Bryant Σάκη Λονίλ.
Ναι.
Και τον πακετάρουν και το στέλνουν στο Ράιλι. Αυτό το trade, το οποίο πρακτικά το προκάλεσε ο Κόμπι, σε πρώτο χρόνο δικαίωσε το Σακίλ. Δηλαδή ο Σακίλ πηγαίνει εκεί. Το αντάλλαγμα είναι νομίζω Λαμάρ Όντομ και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι.
Ναι.
Να το δω λίγο στις σημειώσεις μου, Παναγιώτη.
Ναι. Συνέχισε και να στο βρω εγώ.
Είναι Λαμάρ Όντομ, Καρόν Μπάτλ, Μπράιν Γκραντ και ένα πικ πρώτου γύρου.
Μπράιν Γκραντ, Ρωμαλί.
Ο Σακίλ είναι 32 χρόνια το 2004, δεν είναι 40.
Ναι. Και για τους παίχτες που ας πούμε περνάει τα καλοκαίρια του φροντίζοντας το σώμα.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αλλά πηγαίνει εκεί και το 6 στέφεται πρωταθλητής. Ακουμπώντας, όσο οξύμορο και αν φανεί αυτό ανατομικά, στις πλάτες του Dwayne Wade. Στους τελικούς. Γιατί γενικά δεν είναι ότι τον έχει κουβαλήσει ο Wade μέχρι στους τελικούς.
Εκεί που δακώσαν οι διαιτητές στον Κούμπαν.
Καλά, όχι το δακώσαν. Αυτό ήταν. Όχι με μπαμπάκι. Με κοτετσόσυρμα το σφάξανε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα trade νομίζω και αυτό έχει συζητηθεί. Είναι πολύ περίεργο γιατί στο τέλος δικαιώθηκαν όλοι. Δηλαδή και ο Κόμπι έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, πήρε τα δύο πρωταθλήματα και ο Σακίλ ξεμπέρδεψε με αυτή την ιστορία, βρήκε, γύρισε πίσω στην αγαπημένη του πολιτεία και πήρε άλλο ένα πρωτάθλημα και όλα καλά.
Ξέρεις, την ίδια χρονιά είχε γίνει και η ανταλλαγή μεταξύ του Toronto και του New Jersey που έστειλε τον Vince Carter από το Toronto στους Nets. Ο Carter, ο οποίος είχαν τελειώσει μέρες στο Toronto, δεν ήθελε άλλο εκεί πέρα.
Εντάξει, και νομίζω είχαν ξεκινήσει tanking. Αυτό ήταν ο λόγος που έφυγε.
Τα ανταλλάγματα τα θυμάσαι? Εγώ δεν το θυμόμαι, για να είμαι ειλικρινής.
Alonzo Mourning σίγουρα.
Ήτανε. Και ο Άρων Βίλιαμς, ένα 4-5 αριστερόχειρα. Ο άλλο ο Μπούνινγκ, ο οποίος δεν πήγε να παίξει στο Τορόντο.
Ναι, βέβαια. Είστε με τα καλά σα, ρε.
Ναι.
Αυτό δεν είναι player empowerment. Αυτό είναι.
Όχι, είμαι ο Αλόνσο Μπούνινγκ. Αυτό είναι ειδική κατηγορία. Εντάξει,
αυτό είναι empowerment σκέτο. Θα σα πάσω άμα με στείλετε.
Στιβαρέ παρουσίε γενικότερα.
Πολύ ωραίο.
Σε κάθε.
Νομίζω είχε πολύ καλή θητεία. Θα σου πω, νομίζω ότι ο Κάρτερ είχε τόσο καλή θητεία στου Nets που στο μυαλό μου τον έχω.
Περισσότερο Net.
Όχι, τον έχω ότι ήταν στην ομάδα που πήγαν οι Nets στους τελικούς. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
Οι Nets στους τελικούς πήγαν το 2002.
Σωστό. Δεν πήγαν και το 3.
Πήγαν και το 3 κοντά στους Spurs.
Στους Spurs. Αλλά από εκεί και πέρα με η τριάδα Kidd, Jefferson, Carter δεν έχει παίξει τελικούς.
Σωστό.
Εγώ τους είχα εκεί.
Κάτσε, το 2005 έχουμε.
Detroit Spurs.
Detroit Spurs, σωστό. Ναι, δεν έχουν πάει. Έχεις δίκιο.
Στο μυαλό μου το είχατε.
Κι εγώ.
Όχι, με Keith Van Horn και ναι, τέτοια ναι. Πήγαινε ο Keith στους τελικούς.
Great White Hope.
Έτσι.
Εντάξει, μαύρα χρόνια για το NBA αυτά. Εμένα προσωπικά είναι το ιστορικά χαμηλό μου ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα τότε.
Ναι, εντάξει, ούτε καν.
Αυτά, υπερανάλυση του Mega Trade που έστειλε τον James Harden στο Brooklyn και προκάλεσε τέλος πάντων όλη αυτή την αναταραχή και όλες αυτές τις ανακατατάξεις στο πρωτάθλημα. Αυτοί ήμασταν και για σήμερα. Αυτό ήταν το Pick and Pop. Μας ακούτε στις πλατφόρμες, μας ακούτε στο popaganda.gr. Γράφτε μας καμιά καλή κριτική, βάλτε μας πεντάστερα αξιολογήσεις, κάντε μας share. Ευχαριστούμε πολύ τον Έκελον που μας ρυθμίζει τον ήχο. Είμαστε εδώ στο Studio The Cave. Κάντε μας follow στο Facebook, στο Instagram.
Μανώλης Μαυρομάτη. Κλείσιμο Μανώλης Μαυρομάτης αυτό.
Και... πώς να κλείσω με Μαυρομάτη.
Από όχι. Το στάδιο Αστέκα.
Είμαστε εδώ στο Ιμπαράκι, που λέει ο Θεοφιλόπουλος. Ξεχασμένοι από Θεό και ανθρώπους. Αν ακούει κάποιος τεχνικός, γιατί αρχίζουν να μου σπάνε τα νεύρα μου.
Αυτά. Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστούμε.
Όχι, Αλέκος Θεοφιλόπουλος.
Αλέκος Θεοφιλόπουλος.
Ναι, στο Ιμπαράκι.
Γεια χαρά.